Sabandoko tantaiak. Josean Gil García. Irakurri hemen serie honetako artikulu guztiak. Arabako lurretan Maeztu herritik 11 kilometro egin ostean Sabando herria dago, baso aldapetan agitzongi bermaturik. Arkaiz Bizkarrek inguratuta ageriko da herrigunea zoko moko eder batean etzanda. Antxet jaio zen Juan Bautista Gamiz Ruiz de Oteo 17. Mendearen bukaeran gerora olerkari emankorra izango zen idazle saiatua. Mendialdeko eskualdeko bazter pintoreskoan izan zuten Gamiztarrek bizileku eta jaiotetxea. Euskaraz mintzatu zen txikitan eta haren hizkuntzari loturik egon zen bizitza osoan. Beraz, txikitako lagunak lana eta jolasa izan zituen sabandoarrak. Arburuko pagadiek liluratuta aldaz gora eta behera ibili zen Gamiz, kareharrizko arkaitzen gaindiko magalak eta mazelak antxintxiketan korritzen. Une batean, beharrak aizatu zuen mutil kementsua. Jaiotetxea laga eta Valladolidera, Espainia, joan zen Jesusen lagundiko kidea izateko. Aurrena, Koruñara, Galizia, bidalia izan zen Jesulagunen ikastetxeko sukaldari. Urrena, 20 urteak Loretan, Valladolidera itzuli eta San Ignazio ikastetxeko diruzainaren laguntzaile lanak bete zituen diru kontuez eta administrazio lanez jan zedin. Azkena, Iruñeko La Anunziada ikastetxera heldu zen. Izan ere, bertoko ondasunek porrot eginda diruzain argi eta ausart baten premian ibili ziren. Alta, Gamiz bera hautetxia izan zen zorren oldarrari aurre egiteko. Gamiz irakurle amorratua izan zen. Ikastetxeko liburutegiko 4000 aletik gora liburu eskura izan zituen. 1726-1748 bitarteko 12 urte handitan gorpuztu zuen bere lana. Poeta emankorra izan zen sabandoarra jarraikitasun handiko gizona. Poesiak bere baitan bor-bor lehertua zuen eta milaka bertso lerro idatzi zituen gai eta neurri guztietakoak. Ordea, gertaera ezinago malerus batek saminki eraginda erdarazko etorria tanpezeten zuen eta 12 urteko isilaldiaren ondotik bere herriko euskarazko bertxotara jo zuen. Orotara 228 lerro idatzi zituen. Lerrootan amodioa da gai nagusia, barneak xuxurlatzen ziona paperean idazten zuelarik beldurrik gabe. Gaizki badoaz ere barra horra euskeraz barra ifinaiz hau eguiten barra neure bildurraz barra eguizu farre barra gaizki mintzatzen badut barra lotzarik bague. Carlos Hirugarrenak xedatutako Jesulagunen kanporaketa izan zela eta Italiara erbesteratu eta Bolognako Casa Legion hil zen 1763an. Juan Bautista Gamiz poetaren oroitzapenean ilarri bat ikus daiteke Elizaren aurreko plazatxoan. Euskaltzaindiak 1973ko apirilaren 29an altxatu zuen gomutarri ura idazlearen heriotzaren 200. Urteurrenean. Abitigarra mendia. Sabando herriko Elizaren aurrean emango zaio hasiera Abitigarra tontorreraino lagunduko duen ibilbideari. Herriguneari Bizkarra emanda errepidea gurutzatu eta Otalde etxearen paretik igotzen hasiko da ibiltaria. Goratasuna astiro-astiro hartzeaz batera Sabando eta Arburu mendiko ikuspegiaz gozatzeko aukera izango du oinezkoak. Atzealdean, beraz, Arburuko desafiozko hormatzarrak ez ezik Arkaiztegi bera jantzarazten duten aritz eta pago ederrak ere bistaratuko zaizkio. Eszenatoki horretan bilduta hurbiltegi txiki baten ondora iritsiko da Ziztuan. Desbideratzerik hartu gabe aurrera jarraituko du irudimenarekin jostaka. Hala, Urritz, Amets, Gaztainondo eta Pago Pertsentak gogaide Sabando erreka jostariak ondeatutako sakanean gora egingo du, baratx. Orduan, basoari darion iluntasunean barrena galduko zaio soa eta zortea izanez gero orkatzen bat ikusiko du bertatiko batean ungulatuok zoko moko horretan sosegu bila sarri ibiltzen baitira. Juan Bautista Gamiz idazlearen omenezko harria. Josean Gil García. Burdinazko igarobide bat ikusiko du aurrerago Aloia Urbaltza eskuinaldean dagoela. Basabidean gora egingo du orduan landaretza oparoak lagunduta eta basurra gailurra aurrez aurre duela. Bide banatzean lezaundiko gainalderantz abiatzen den basabideari muzin egin eta noranzkoari eutxirik ibarra korritzen duen errekastoaren albotik jarraituko du arik eta Debarana mehakarekin bat egin arte. Une horretan, urremari urria gurutzatu eta haren alboan doan zidor lapatuari jarraituko dio. Arbide baten moldean irekitako bidean gora egin ostean larre zabal batera iritsiko da ibiltaria. Eskuin ezkerregin gabe alderik alde zeharkatuko du ordoki zabala. Abelburuak gordetzeko zurez egindako korta moduko bat ageriko zaio belardian barrena 100 metro egindakoan mugarri luze izeneko mugarri deigarria altxatzen den parajetik urren. Orduan, ibisate eta erroitegi herrietatik datorren bidearekin segitu ordez eskuinera jo eta lezaundiko sakanean gora joko du astiro-astiro. Barrera zeharkatu eta pagadiaren babesa hartzera doan bidea utzita bideskan aurrera segituko du. Abitigarra mendilerroan irekitzen den lepora derrigorri igo behar delarik, belardian barrenetik ekingo du txangozaleak, beti ere ezkerraldean lerrokatzen den pagadi trinkoan sartu gabe. Ahaleginaren ahaleginaz Arraia Maeztu eta Arana udalerriak bereizten dituen arkaiztegira iritsiko da. Ekialdera egingo du han eta egiz-egi segituko. Bidea gerizatzen duen alambre zahar baten ondoan delarik Abitigarrako postontzia atzemango du Aranako ibarrera begira dagoen amildegitik hurbil. Abitigarra mendiko postontzia pagadi trinkoan ageriko da. Josean Gil Garzia. Postontzitik aurrera egingo du oinezkoak. Bide nagusiak eskuinera egingo du orduan eta alambrearen ondoan jarriko du berriz. Hala, tontorretik 500 metrora edo gezi batek ohartaraziko dio Santa Teodosia baselizara doan bidea dela. Beraz, Templu Sonatura jo gabe ezkerrera egingo du ipar mendebaldera eta osteratxo laburraren ostetik, pagaditik irten eta aurrerago ikusiko duen zelaitik segituko du. Soilgune interesgarria da Arabako ekialdeko bazterrak mugatzen dituzten mendiak ikusteko. Baio, Aratz eta Aizkorri besteak beste. Belardian aurrera egin eta berehala ezkerrera egingo du bideskak. Pagadia horrela saiestuta goratasuna galtzen joango da astiro-astiro. Trosta arin batean, ibar xume batean sartuko da tanpez eta ibilian-ibilian larena barra ur putzura iritsiko da. Sakonunetik irtengo da gero akaso itxumustuan edo magalean gora egin gabe. Goratasunari eutxita, pagol irain zein sendoetatik itzuririk. Mazelari kilimak eginez eta sestra kurbari helduta, bat egingo du erroitegitik datorren basabidearekin. Pagadia atzean utzita belardian zehar jarraituko du zinbulu-zanbulu. Bide nagusiak eskuinera egiten duenean ezkerrera hartu eta zuaitzen artean sigi sagan ibilita mugarri luzera iritsiko da berriz ere. Bertako alambrea gurutzatu eta igoeran ikusitako belaze zabalean eskuinera egin eta sabandorako bideska harritsuari oratuko zaio.